Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Sekundene de går ganske fort, men det får vi håpe at du, Gjermund, gjør også.
Og vi må ha klart for oss at det stevi først for øye på han. Vil han bruke over 2 minutter inn? Over 2 minutter, helt sikkert.
Ja da! Dette blir revansje for Øystein Pettersen og Petter Lundbund. De olympiske mestere I sprintstafett!
Ja, der vi. Har du kaffen trakta, alt jeg må si? Har du kaffen klar?
Det et spørsmål?
Det et retorisk spørsmål.
Ja, for det et spørsmål du vet svaret på, og det et ledende spørsmål, men det klart jeg har det. Altså, gode koppen, ikke sant? Og så med litt sånn, du legger merke til, det ikke bare kaffen som kvalitet på her, det koppen
også. Nei, jeg ser at det høy kvalitet på alt. Det I dag, det smakserien av Coop-kaffe, eller det Coop-kaffe av en annen?
Du, det det alltid. Men jeg har jo vært på Påskefjellet nå,
ja.
Og der har jeg drukket blå, da. Traktorkaffe, ja. Ute på termos. Alt bedre ute på termos.
Det blir det. Det blir bedre.
Alt bedre. Så ja. Der koser jeg meg med traktorkaffe, men jeg jo ærlig på, kom hjem I går, satte over litt I rolig kvern av Kenyas smakserien. Ja.
Det andre boller. Det andre boller også.
Ja, men igjen, da jeg jo inne. Ikke sant? Da jeg inne, så da, da det, hadde jeg vært ute, kunne jeg fått noe annet. Men når jeg inne...
Vil du si at du kommer ut på null? Fordi det en sånn som jeg ville tenkt nå, da, det tenk deg hvilken tilværelse du ville hatt dersom du kunne drikke Kenya-kaffe laget på maskinen på termos, ut da.
Ja, men samtidig så det jo noe med det at det skal være litt primitivt ute, ikke sant? Det skal liksom styre litt med bål og stå der med sånn flintstein og... Nei, nå la jeg på dramatiske
effekter. Bålet brenner bedre.
Ja.
Ja, jeg skjønner, det som julemiddag midtsommers. Det ikke det samme. Det ikke det samme.
Nei, altså hvis du kan velge mellom liksom, tapas og grillpølse, svidd, så velger du 100 ganger... tapas når du inne.
Ja, det var litt usikker faktisk.
Nei. Men når du ute, ja, da flyr brente grillpølser bare lumpene revner, ikke sant? Lumpene har blitt for gamle for å ha kjøpt dem før du dro på hytta.
Bevisst kjøpt gamle lumper. Du kjøpte dem I januar. Folkens, husk lumpene nå I januar, så de blir gamle og slitte til påsken.
Ja, alle hamstrer jo dasspapir. Jeg hamstrer lumper. Så jeg spiste sånne mugne, tørre greier oppi.
Bløt, som bløt sprøstekt løpk. Sånn som du har bevisst latet litt, sånn som det har blitt som bløtt. Pappa, har du husket å få litt saft I den sprøstekte løken? Ja, selvfølgelig, unge. Pappa har jo jobbet klart I påsken, han.
Det løk, eller det sagmugg? Hold kjeft og spis. Ja. Ja,
klapp I en nebbe, og putt inn noen pølse på høykant, og det må si på tvers.
Ja, så har du ikke på... Hvis du smaker at det ikke løk, så har du ikke nok ketchup på, gutt. Her. Bare kjører på.
Rett I gapet. Opp kjeften. Hei.
Men har du hatt en fin påske? Eller?
Ja, jeg må si det altså, det har vært hyggelig. Det ble en ganske intim kohort med kjernefamilien, og det var hyggelig det. Det litt som å være tilbake til påsken en av de feriene og den høytiden. I den grad jeg setter høytider høyt, så det nok den høytiden jeg setter aller høyest.
Ja.
For det noe med litt som du sier der, det noe med det at skiføret skal være dårlig. Det skal være isete og ugreit I løypene. Det skal være sånn, nå har jeg blitt en fellenes mann, så jeg ikke så urolig for klister før lenger. Pappa på den andre siden, han trofast han til klisteret, og sleit jo med det, selvfølgelig. Og det en del av påsekosen. Pappa agger seg, det dumme tårlig, og dumme sviks og dumme ski. Ikke sant? Det en del av kosen. Og det fikk vi I store doser, og det setter jeg pris på. Så,
Men det derfor, ja. Det derfor liksom... filterkaffen og disse brente pølser som på en måte så godt fordi at alt annet så drit at selv ting som ikke nødvendigvis så godt bare helt kanon for alt annet ræva
Ja, jeg, for det der, dette blir en digresjon, men det sånn jeg har hørt mange du snakker om, at det sånn, du må ikke ha det bra hele tiden, på en måte, for at da glemmer du å sette pris på hvor bra du faktisk har det. Og jeg tror det en røff selv å reise ned til Malawi og si sånn, folkens, dere skal være jævlig glad for at dere ikke har mat og at dere født med AIDS hør nå, tenk deg så dritt jeg har det som går rundt alltid mett har ingen AIDS jeg vet ikke hvor, dere vet ikke hvor deilig dere har det jeg tror det en tøff selv ja. Så jeg støtter ikke, liksom, jeg føler ikke det en sånn retorikk jeg helt med på men jeg tror det noe sant I det likevel
ja, det vel ingen som akkurat har kommet med det eksempelet som du drar opp på hatten der, det det nok ikke, men jeg enig.
Det ikke velbrukt, det enig.
Men jeg enig I at vi verdensmestere til å finne negative ting I sfæren vår. Nå har vi jo hatt en pandemi gående en stund her, og veldig mange sitter på hjemmekontor, og det synes vi tøft. Hvis vi helt ærlige, liksom hvis vi skulle på en måte zooma ut, satt våre egne problemer, I perspektiv med andres problemer så det å sitte hjemme hvor det største problemet at kjøleskapet ganske nærme kontoret det egentlig ikke et problem altså sånn, jeg Nei, tror ikke... noen I Malawi vil bytte
faktisk. De vil jo bytte men de aner ikke hvor stressende det å måtte leve og måtte altså, heve den kommunale lønna si fra hjemmekontor I stedet for å kunne gå ned til de kommunale kontorene og hever sjekken der.
Nei, samtidig som, og de vet jo heller ikke hvor kjipt det å gå skitur, påsketur, med litt sånn luggete ski, når du kjører nedover I Skare, ikke sant? Og du vet jo hva slags skrubbsår du får hvis du detter I den der litt...
Om jeg vet. om jeg vet det. Jeg nevnte det vel så vidt for deg. Jeg visste ikke faktisk om jeg skulle tørre å si det til deg. Fordi til dere lyttere da, så fikk jeg en påskegave av Øystein her. Det var et flunkende nytt sett med staver. Noen staver som altså så rå og så lette at jeg aldri har brukt det før. Og så sier jeg sånn, ja, disse får du, men pass godt på det. Disse liksom det, jeg vet ikke om det godt World Cup, eller I hvert fall de vært med på, de vært med I sirkuset da. Det på en måte elitestaver. Og jeg gleda meg, og jeg husker jeg tenkte til og med når jeg pakket saken ditt, jeg sånn, det litt dumt nå? Fordi jeg vet hvordan det skifører opp på hytta der. Det er ikke sjusjønløyper på den hytta der, og det isete, og jeg ustø. Så jeg tenkte sånn, dette her, og du sa også det at de stavene, vær litt forsiktig, for de brekker ganske lett. Jeg drar av gårde, fliser av gårde, tar med mutteren opp på fjelltur. Vi vaser opp der, 1000 meter, Makalaus heter fjellet, det Makalaus flott. Skyter noen bilder, du har sett I Zoom-e, nydelig vær, alt på topp. Og så da på å tenke sånn, dette veldig hyggelig mutter nå, vi har brukt mange timer og stotter oss opp på fjellet. Jeg har litt lyst til å gå på litt. Nå tar jeg si adios, og så kan du kjøre ned I ditt tempo. Jeg kjører ned I mitt tempo.
Famous last words.
Yes, sir. Banker ned der. Og så går det ganske greit. Så herfra lever vi. Men så bestemmer jeg for at nå skal jeg gå en detour. Jeg skal bli litt kjent på fjellet her. Gå en ordentlig langtur, sånn 4 miler, sånn var planen. Og så durer jeg går og kommer ned. Og det, når jeg på det punktet som lengst unna hytta, altså det sånn, da det en mil I hvert fall tilbake til hytta, så det en sånn nedoverbakke. Og jeg tok det rolig. Jeg tok til og med av meg skiene for å passe på ikke ødelegge noe. Og gikk ned noen, ja, det var ordentlig isete. Der hadde du også tatt deg regi. Det ordentlig bratt, isete, ugreit. Og så, men akkurat her tenkte jeg, nei, det her fikser jeg. Denne får jeg til. Og der så det noe, jeg vet ikke hva som skjer da, men det på en måte som at jeg kommer I en slags spagat. Jeg vet ikke om du bort I den. Jeg har ikke sett så ofte I verdenscup-sirkuset I hvert fall. Den spagat, den ganske ny. Og så får jeg da staven innimellom, faller, og så går den staven som tvers. Nei, høyre stav, tvers da. Og da må jeg innrømme at det et par sekunder hvor jeg ganske forbanna. Jeg forbanna på først og fremst meg selv. Jeg forbanna på løypenettet. Jeg forbanna på han som kjører løyper. Jeg har en høne å plukke med så mange. Men det ingen som vil høre på. For akkurat der jeg står der, så det ingen dekning. Det ingen, det ingen, det ingenting av noe. Og da må man tenke sånn, hva gjør jeg nå? Og da må jeg innrømme at da tenkte jeg, hva ville Øystein gjort? Hva ville du sagt? Og det du ville sagt, det var, vet du hva, du må handle bare med en ting. Du må lage en god skitur. Og det gjorde jeg. Så jeg tenkte, det en gyllen anledning til å trene på tyngdeoverføring og venstre.
Ja, anger management, rett og slett.
Ja, men jeg ikke så jeg må inn, også, det som ble aller mest forbannet var når jeg begynte å, når jeg hadde måtte, kommet godt og tenkt at nå skal jeg søren meg takle dette som en voksen mann og så trene på tyngdeoverføring og komme meg hjem det første som skjer når jeg begynner å gå opp neste bakke at jeg skjønner at jeg faller bakover også. Så jeg får sånn ordentlig vondt altså, og da, mener jeg, da tenkte jeg sånn ja, jeg tror ikke jeg har vært så langt nede på lenge Nå skulle folk i Malawi sett meg Nå hadde de syntes synd på meg
Hva hadde de sagt i Malawi nå liksom
Og jeg falt der på den store drikketaska min Med solbærtoddy full av sjokolade Og da hadde de sikkert i Malawi sagt at Stakkars deg Du kan ha knust sjokoladen
Og så kommer du hjem og så flipper du opp telefonen Og der det liksom derlig Kutt klassisk
Ja, det bra. Der du god. Vi får ikke snakke om din boske vi da. Det rekker ikke da på den
her. Det er deilig. Det er deilig å høre andre som ikke verre enn min. Altså, hva synes du om Dalis forslag?
Jeg synes som jeg sa, jeg nevnte på Twitter til vår gode venn Petter Skinstad, som ikke vi har hatt på podden enda. Han jo drømmegjest nummer en. Han må vi jo få på veldig snart. Han busy mann. Uansett, han var ute og meldte, liksom, jeg tror ikke han så gira på at man skal gjøre så mye endringer, men som jeg sa der også, det beste nå jo at folk tør å melde, fordi en opplevelse vi har hatt har vel vært litt at det murrer litt i miljøet, så snakkes det om at kanskje man må gjøre en endring, det litt sånn ulike, folk har litt ulike meninger, men de tør ikke å gå ut og melde. Og det var det Bjørn der de satt i gang litt, da, føler jeg.
Ja, for at FIS står vel ikke for rett fra hofta her nå, fremoverlente, innovative skientusiaster.
Nope.
Det vel ikke det
der. Ingen av delene. Jeg tror ikke det noen av delene. Skal jeg helt ærlig. Det det mest skremmende.
Nei, altså, jeg har sett på den her diskusjonen der de mente jo at vi burde kutte klassisk. Bjørgen var rett ute og var uenig. Klæbo var jo der at han mente at noe burde endres. Vi var ikke sikker på hva. Valnes mente jo at hvis vi skulle kutte klassisk, så burde man kanskje kutte skøyting også, basert på resultaten i 15 kilometer i VM. Det har jo vært mange som har ment mye. Men jeg må jo være ærlig og si at det på en måte, det koker jo ned til problemet her er jo at det skjevfordeling blant talentene, basert på at kanskje Norge og Russland har mer økonomi, basert på at det bare noen land som har snø, og basert på kanskje bare noen land har interesse. Men så sitter jeg da og ser på Flandern rundt, og på topp 10 der så det jo 15 fra Belgia. Ikke sant? Men det jo mange lag. Jeg mener jo at dette jo nok et slag til en av de tidlige episodene vi hadde, hvor vi snakket om hvordan vi kunne endre langrennssporten fundamentalt. Altså, vi må jo lage lag som gjør at de som kommer fra land hvor det ikke økonomisk apparat, men at de får det gjennom å privatisere, gjennom å gjøre det ikke Norge mot Sverige og Russland lenger, men at det lag mot hverandre, og at da kan få delt både norske, russiske, svenske, tyske løpere på alle lag, som gjør at det blir mest spennende for alle sammen. Altså, det her mener jeg helt alvorlig, at den her tanken, den vokser jo bare større og større, for det er ikke klassisk eller skøyting, det ikke det som problemet. Problemet at vi må få folk til å satse på ski og se at her det muligheter til å tjene penger, her det muligheter til å komme seg opp og fram, og det gjøres gjennom å kommersialisere sporten litt, da. Og Ski Classics har jo vist at det mulig, altså Ski Classics kan jo si hva du vil om det sirkuset der, og om løperne mer gode eller ikke, men de har i hvert fall vist at det går an å bygge et produkt som gjør at flere løpere kan tjene penger på å gå, og at partnerne også tjener penger på å være med og bidra.
Ja, og der har man jo litt det samme at nå det såpass fersk sport, om du vil, altså, så man har liksom ikke så mange nasjonaliteter og så mange lag fra ulike land, men jeg mener jo Ski Classics viser at det mulig, og jeg enig med deg, jeg tror at man må gjøre noe mer, det å enda bare kutte en kutte klassisk eller kutte skøyting. Nå tror jeg hvis vi hadde kuttet både klassisk og fristil, så tror jeg jeg vet på at han Christer Holund hadde vært fornøyd, for da ville jo alle løp gått på truger, og da tror jeg han hadde vært vanskelig å slå. Da hadde han vært vond å slå, altså.
Ja, men da tenker jeg Doll hadde vært enda bedre.
Ja. Han kunne løpt der med noen gamle truger. Ja, han går jo nesten på truger nå. Nei, men vi spøker, men vi mener jo alvor, og vi kan jo godt ta debatten igjen til de av dere som ikke vet hva vi mener, altså vi anbefaler dere å gå tilbake og høre på episode 3 og 4 og så videre av Skipodden. Vi har jo blant annet besøk I en episode av Vegard Ulvang som ikke har vært ute og meldt noe har jeg sett I denne omgang. Men han var jo litt kritisk han, til våre forslag. Eller han, jeg vet ikke om han var kritisk, men han var ikke så higen på endring. Han mente vel at liksom, det har funket før og det kommer til å funke en gang igjen. Vi, eller I hvert fall jeg, mener at det vel å overlate litt mye til tilfeldighetene. Det ikke noe glad I, altså.
Nei, jeg er enig. Men vi kan la det ligge, det ville sikkert surre å gå det. Men jeg tenkte jo, når du liksom hadde din analyse av påskeføre, du vet jo at det, april jo egentlig den måneden I året hvor det aller finest å gå på ski. Altså den tida som kommer nå, det klart, nå bor du på et strøk innenfor ring 1 da. Ikke sant? Der det kanskje ikke så bra, men jeg bor på... Altså, du jo I lockdown, men på fjellet nå, april, altså det så fantastisk. Jeg husker når, spesielt de siste årene jeg gikk på ski og bodde på Lillehammer, da hadde jeg altså så mange fantastiske ture. Altså. Så de av dere som har muligheten til å utnytte skiføret nå, nå det bare å gå. Og du heldig og det nattefrost, gå på Skara, og hvis ikke, gå I løypene. Altså, det du får det ikke bedre.
Ja, for her må jeg høre mer om, for jeg har sett på Instagram I mange år, så jeg har sett både motionister og proffer som legger ut sånne I april, legger ut sånne filmer at de bare kruser på skaren og skøyter på skaren, og det ser altså så nydelig ut, så jeg tenker sånn, hadde jeg kunnet skøyte, så skulle jeg drepe med det der.
Neste år skal du drive med det der, og det er også en fantastisk form for trening. For det første så det jo gøy da, at du går andre steder, og du kan legge turene mer eller mindre akkurat der du vil, fordi at det så fantastisk skare, når det ordentlig skareføre da. Ja. Og så kan du liksom, du kan gå opp på topper, du kan gå, hvis det blåser så går du ned I dalene, og så kan du følge bekker, altså det bare en sånn, det blir litt slags skiporno for min egen, eller må være ærlig å si det når jeg gikk verdenscup og var på landslaget, så bodde jeg I Oslo og da var jo april en sånn måned hvor jeg skjønte ikke helt fascinasjonen til de folkene som sa at det var så fint å gå på ski fordi at jeg var jo da vant til sørpa I Nordmarka ikke sant? Selv om Nordmarka, sånn som det har vært nå har vært fantastisk med, når det kaldt om nettene, så det Nordmarka også fin men det ikke alltid det sånn, så jeg delte ikke helt fascinasjonen til de løperne som bodde I nærheten av fjell da. Men nå altså, da jeg helt sånn euforisk april for meg, du, det var jo før det handlet mer om reise rundt og gå sånne ulike showren altså,
jeg får høre litt om det
ja, altså, det et kapittel I seg selv disse showrene, de har blitt litt borte men altså det finnes noen sånne legendariske showren og showren det handler jo om at langrennsløpere ofte da eliten blir invitert til et sted og så det et barneskiren først og så det et showren og så det en rolig bankett hvor da løperne, arrangørene og alle partnerne og sponsorene til arrangementet møtes spiser en trivelig middag inntil det sklir ut fellesnevneren for alle at det sklir ut sånn ordentlig og da
dagens gjest, han vel ikke fremmed for litt utsklielse han?
nei, Chris Jespersen har, jeg har spesielt hvis vi skal dra frem noe som Chris Jespersen var god på, så kan jeg dra frem et konsept som var Røldal ned og opp det var altså et fantastisk, altså da dro vi alle sammen til Røldal bodde vi der, og da startet dagen med at det var storslalomrenn. Da var det om å gjøre å ringe sin utstyrsleverandør og få tak I de beste storslalomskia de hadde. Ja. Og så var det da, dette var da alpinister mot langrennsløpere I storslalom. Så vi kjørte ned, og så når vi kom ned, så var det ett sekund regnet om til, ett sekund I storslalom ble regnet om til en viss tidsdifferanse, fordi at det var jaktstart etterpå. Opp igjen.
Ah,
I langrenn. Ja, så da var det liksom Øystein Pettersen mot Leik Fristan Haugen. Leif Kristian Haugen startet jo godt stykke før Øystein Pettersen, men Leif Kristian Haugen var jo dårligere enn Pettersen, selv om jeg var dårlig oppover, så Leif var jo enda dårligere oppover. Og så var det god stemning, ikke sant? Og det var jo, det var altså et fantastisk renn, og så var det rolig bankett på kvelden der da, på Rølldaterassen, inntil det sklei ut. Og der, altså, der var det jo liksom alltid. Og jeg må nevne også Morsjøen, altså Morsjøen, et renn midt I gata I Morsjøen, og altså, det, for det første, det var kjempebra arrangement. Og det jo et arrangement som fortsatt men på grunn av korona så har det ikke vært. Men da det først barneskiren, skolen med, alle med. Og så det eliten som går. Jeg sier, jeg gjør sånn I gåsetegn eliten, for jeg var også med. Det var mange med. Og så var det bankett på et hotell som heter Fru Haugans. Og så, ja, de som orket være med etter banketten, eller etter middagen, de gjorde det, og de andre, de gikk og la seg. Men det var altså det
ja, også, og nå jo janteloppe vel liksom det som hauses opp med Red Bull og Petter Northug de har jo kjørt til tross for korona på et eller annet vis
ja, de har kjørt sånn, de hadde sånn QR versjon så vidt jeg vet ja, det var jo nå I helgen det da men det også jo litt sånn da, det jo Petters eget eget renn som pakket inn I Red Bull sine vinger Men altså, alle disse, jeg må være ærlig og si at det noe av de, det noe av det artigste jeg har vært med på. Altså, de der showrene der, det en egen historie. Altså, der burde vi skrevet en liten bok, Øysteins ja. Lille Røde, ville den het.
Skarverenne også går ganske sent, gjør det ikke det?
Skarverenne også går ganske sent, og det jo altså, Langnesløpernes sesong, slutter jo I det du krysser mållinja på Ustadhuset. Og dagens gjest, Chris Jespersen, han var jo alltid veldig god I skarvrennet, så han krysset jo mållinja omtrent nesten alltid først. Ganske sliten, og da fikk han da starte banketten først. Det var jo ikke alltid en fordel. Men han, jeg tror aldri han har tapt en skarvrennsbankett. Det tror jeg faktisk ikke.
Nei.
Han jo, altså Chris Jespersen jo, altså jeg gleder meg til praten om Chris Jespersen. Jeg kan ta litt bakgrunnsinformasjon om Chris Jespersen. Chris Jespersen, født og oppvokst I Korlevoll, stedet Gud dreit I. Far Steinar Jespersen reiste rundt og gikk skiren. Det var den familien som alltid hadde flest skipar å teste, og det var derfor han ble så god form, for han måtte teste så innmari mye ski, at han... fikk veldig mye trening. Han født like, han like gammel som meg, 380-modell. Jeg har gått på ski sammen med Chris I hele livet. Jeg husker, vi var på juniorlandslaget sammen, jeg husker spesielt vi var en gang I Idre, skulle gå et skiren I Idre. Svensk åpning der sånn. Norske juniorlandslaget lå da på snøsamling. Så slang vi oss med, skulle gå en 3-mil. Og Chris, han var så innmari god skøyting. Så husker vi startet, og så gikk jo bare Chris ifra alt og alle med en gang. Og så så han at det var jeg og Tord Asle Gjerdan som var på plass 2 og 3 da. Så etter sånn 5-6 kilometer så tok hun igjen. Og da sa han sånn, ja, jeg gir ikke gå alene, jeg går med dere. Og så gikk vi sammen, og så liksom når det var igjen 5-6 kilometer så bare durer han ifra. Så, altså han bare så sinnssykt god da. Men så I det siste så han lagt I seg sånn vane at han... enten vinner den, eller så bryter den.
Ja, det ofte at han bryter. Det flere som hengt. Vi har jo Q&A, denne episoden også en Q&A. Fordi både du og Chris jo eksperter, og har jo vært med I en årrekke, og Chris jo fortsatt med. Så, og der det flere som har stilt spørsmål med det. Hvorfor driver han og bryter? Så det må vi prøve å finne ut da.
Ja, jeg jo spent på det selv. Jeg husker jo han hadde en periode hvor vi gikk på samme skimerke, og da lånte han jo en del ski av meg, og da vet jeg at jeg sa til henne at han fikk ikke lov. Og så skulle låne ski av meg, bare hvis han ikke brøyt. Jeg husker en gang, spesielt en gang I 5 mil av Holmkollen, altså da var han så revva, som det aldri går an å få. Men da gikk jeg til mål, livredd for å få en knyttneve midt I nepa, hvis han hadde brukt, for han visste at jeg var der ute og sleit jeg også, som en bikkje. For jeg var ikke noe bedre enn han I utgangspunktet, men bare at han syke som en kapteinskjeks når han har fått litt vann på seg. Altså, det bare helt håpløst, altså. Så her må vi riste taket.
Altså har han hatt noen sesonger og noen ganger hvor han bare sinnssykt god. Hvor han bare liksom, hvor kom han fra? Bare dritgod. Og så har det vært litt opp og ned. Det blir spennende, vi skal snakke med han om det. Påska dia, bare kort, du fikk liksom ikke sluppet til, der du. Bare høre, den har vært med La Familia.
La Familia, du, påsken har vært fin. Jeg har koset meg med mine guilty pleasures.
Ja, ok.
Lakris. Og portvin.
Jeg har sett det der, det altså en kombinasjon som, jeg glemmer til å smake det, jeg glemmer til å teste det, men det høres altså så næst ut, og det høres ut som selv bestemor vært litt sånn, dette blir for mye sånn for meg, vi er enten ikke vi selger portvin, men sammen.
Får det på. Nei, altså jeg har hatt det helt supert, i påsken, god stemning. Ja, noe av det som var litt sånn, gjorde at påsken ble litt bra, var at jeg var ute og gønna med joggesko. Og med Race Fox, løping på øra. Og det var litt gøy fordi at når jeg ute og staker med Race Fox, altså for de som ikke vet hva Race Fox så er det da en app med en sånn slags, det må være gyrostyrt sikkert, eller i hvert fall bevegelsesensor i pulsbeltet, enten Race Fox sitt eget eller Polar HT-pulsbeltet, som på en måte registrerer bevegelsen, og da regner ut hvor bra eller dårlig du utfører den tekniske utførelsen både på ski og på løping og på ski så har jeg et veldig bevisst forhold til og brukbart kål på hva som bra og dårlig teknikk
men, men
i løping der har jeg ikke peiling altså jeg vet bare at jeg blir sliten når jeg løper og jo fortere jeg løper desto mer sliten blir jeg, men jeg aner ikke liksom, hva det skal gjøre. Så det synes jeg var litt spennende, sånn at jeg da dro på meg øreproppene mine, og løpet og fikk liksom feedback underveis i løpeturen. Det synes jeg var spennende. Og,
hva sa han?
Nei, han sa at jeg løp ganske bra, men det jeg måtte gjøre var å få frekvensen bittelitt opp,
ja.
Og så løpe mer proudly. Han sa at jeg strekk liksom strekk deg opp, og det førte til at jeg lurer på om jeg liksom på en måte et eller annet vis fikk hofta litt fram ja. Som gjorde at jeg løp billigere, så i dag har jeg vært på Mølla og så løp jeg da intervallene på Mølla med Race Fox med Race Fox på øra, for det går an å ha sånn at når jeg løper selv intervallet på Mølla så kan jeg ha Race Foxen på og da kjente jeg forskjellen på om jeg løp proudly eller ikke. Så det synes jeg var litt gøy. Så det gjorde påska. Jeg ble litt inspirert av å ha den på øra. Om jeg løper noe fortere eller ikke, det vil jo 3000 meter challengen vise. Men jeg synes det var litt artig. Jeg ærlig på det.
Ja. Nei, men det jo sånn, det siste sjansen nå for å være med i Race Fox sin konkurranse. Da kan man gå inn på racefox.com, og så det vel /springski10. Man finner ut av det der inne. Der kan man vinne masse premier, da. Det jo egentlig en stakekonkurranse. Den går ut nå 11. april. Og jeg bare vil nevne det, for at det ganske mye bra premier, da har ikke vi nevnt. Da. Man har blant annet startplass i Marshalonga 2022. Der håper vi at de kan se oss, de som eventuelt vinner det. Og en hel hev andre premier, da kan man også få målt seg litt, da, finne ut hvordan ligger man an relativt til proffer som Tor Lars Gjerdalen, Jens Burman som har vært innom her, han nye William Poroma har jo gått. Det så mye bakker opp på hytta, så det var vanskelig for meg å stake. Du vet du har sett meg prøve å stake opp og bakker.
Ja, og heller så jævlig ikke akkurat. Akkurat. Det ingen snakker. Som går vasene i eliteledet på felleski når de skal pigge.
Det er greit. Sånn er det. Også, vi vil bare gi en ny, det er veldig, veldig stas at det folk som har vært inne og kjøpt Skipodden-merch på Skipodden-shoppen, som man finner på www.skipodden.com. Det jo dritfett, og det jo først og fremst, altså vi bare nevner det, det ikke sånn at vi har blitt så høye på oss selv og tenkt at nå det enormt etterspørsel etter Skipodden-merch, men vi gjør et samarbeid med Norges idrettsforbund, som en sånn stopp-kampanje, som vi selvfølgelig støtter. Vi med, vi, og sier stopp til rasisme, stopp kjønnshets, homohets, all annen form for diskriminering. Og så det vil si at hvis man kjøper en sånn Skipodden t-skjorte så det med sånn stopp logo på også og så går penger til den kampanjen i hvert fall mange av dem da av penger går dit
ja, og det jo, finnes det noe mer i vår sfære finnes det noe mer viktig å kjempe for enn like rettigheter og like muligheter for alle. Altså, akkurat den kampanjen her, altså, den brenner jeg for, fordi at det så mange der ute som opplever diskriminering, det så mange der ute som opplever rasisme, det så mange som opplever mobbing. Altså, må vi skjerpe oss, altså. Og så må vi tørre å ta et standpunkt, tørre å si at nok nok. Vi ser jo, så du på fotballbanen igjen I går? Altså, det skjer jo hele tiden. Og det ingens jobb, det alles ansvar. Vi må bare skjerpe oss.
Ta dere sammen, folkens.
Du og jeg også.
Ja, selvfølgelig, mest av alt, så oss. Men, og jeg tror ikke det våre lyttere, for de så gode folk. Så det jo egentlig, vi sparker inn, vi åpner dører. Men ja, du nevnte løping, skipoddens 3000 meter challenge. Det fortsatt mulig å melde seg på. Nå går vi jo inn I siste måneden. Jeg begynner å få vondt I knær og sånn. Jeg jo slaget av kjeks, men nå skal jeg bare bite tennene sammen. Holde ut den siste måneden, nå skal jeg løpe 3000 meter I siste uka I april. Raskere enn dere trodde var mulig. Vi har fortsatt to par Hoka-sko som vi skal dele ut. Vi gjør konkurransen sammen med Hoka, og ikke minst med Polar, som lager de råeste pulsklokkene på markedet, I hvert fall I vår bok. Og vi har to flunkende nye sånne Polar Vantage-klokker med pulsbelte altså, å dele ut. For å være med I trekningen, så må dere I første omgang nå, så må dere være litt aktive I sosiale medier. Mange har vært det allerede. Vi håper å se mye mer, noe som det drar seg til. Tagg skipodden din og stories og så videre. Løp, pass på helsa, pass på akilleshæler. Og så, hvis man ikke har meldt seg på, så det fortsatt mulig å melde seg på. Da, på det. I det også finner man på www.skipodden.com. Skal vi bare kalle inn dagens gjest, eller sette I gang med Q&A? Det jo en drøss med spørsmål vi har fått inn.
Ja, jeg tror han, jeg har akkurat fått melding nå om at den ferdig I solariumet, så da tror jeg vi kan sette over til verdens bruneste hvite skiløper.
Chris Jespersen. Helt fra vi startet denne podcasten I sted, så har det vært, og vi fikk meldinger på Instagram, så har de nesten unisont, har koret sagt, når kommer Chris? Få Chris Jespersen inn på denne podden, eller så det ikke en ekte skipodd. Jeg tror ikke noe på dere, før Chris Jespersen kommer I podden. Vi har prøvd, vi har gått på kne og bedt han om å få lov å komme med, men skiskyttersesongen og har jo kollidert når vi spiller på han. Han har jo vært på turné, reist rundt. For meg har han alltid vært først og fremst et ansikt på brudfarge, og nå det en ære å ha deg med I skipodden, Chris Jespersen.
Det var voldsomt. Jo da. Jeg hadde jo egentlig lagt denne skipodden her for hat I token av disse gullfargene våre, så masse. Men det klart når dere først får muligheten til å komme, så dere fort tilgitt.
Ja, det bra. Det bra. Jeg må kanskje ta litt den kritikken litt. Det kanskje best på meg, den der. Men helt ærlig, Chris, altså, jeg skjønner at du kjøpt og betalt for å si at en koteng-drakt stilig, men her ikke han der gamle eiendomsbaronen, eller hva han for noe. Han hører jo ikke på skipodden han. Det støgg drakt, ikke det?
Nei, jeg synes han fin. Jeg synes han blitt finere med året. Den gule som hadde I tub når du var med, Øystein, den var styggere.
Ja, men det hadde... altså, det aller artige... Altså, Chris Jespersen, han jo... Ikke sant, du sa jo, han jo først og fremst et ansikt for brunfarge. Altså, vi snakker jo om forfengelighetens far, Chris Jespersen. Han bleiker tydeligvis tennene sine nå. Altså, tennene jo like hvite som e-ponsa. Han brun. Han har født og oppvokst I et hjem hvor de har hatt solarium hjemme. Fyren jo forfengelig. Så går vi, og så har vi da en skisponsor, eller sponsor på laget, klesponsor, som heter Skigo. Lager gult tøy. Kanskje ikke verdens fineste gulfarge, men det ganske bra skitøy. Men så hadde Koteng-laget en liten periode innom KV+. Og KV+, det jeg litt usikker på hvilket land KV+, kommer fra. Jeg tror kanskje det sveitsisk, men jeg tror på en måte tøy avdelingen av KV+, lå I Romania, eller et eller annet sted hvor de lagde grusomt tøy. Og det var deilig å se altså en smekker stjernemodell reise rundt og gå renn og trene I en dress som krävde nattens mörke för att kunna bli brukt. Alltså det var grusomt. Det var helt jävligt.
Ja, nej, jag kan se det, men det är klart det har gått så många år i dessa dressarna att det har blivit ja, han växer på mig. Han blir finare och finare.
Ja, men det gör ni vuxer på oss alla, Chris. Det är så vem vet, kanske jag ringer en gamle kotagen och frågar om jag kan få köpa en drakt själv för nästa säsong.
Det syns du ska göra. Men det är väldigt väldigt lätt att se oss i löp på. När det kommer ett fält och ska ja, det är vanskligt man ser ut så är det klart. När vi kliver upp på Högberg så är det sån det är lätt att se att det står en gula.
Ja. Det...
Och hvis du är lite usikker på om det är Chris eller ikke, så kan du se det på om man är svett i rumpa eller ikke. Chris har också då den egenskapen att han svetter om det är i rumpesprekken eller om det är ryggen, usikker, men allt lägger sig i rumpesprekken i alla fall. Så det är alltså det är kun Anders Glørsen jag känner som svetter mer i rumpa än Chris.
Men det är ju inte rumpa. Det startar på ryggen, men det renner neröver. Och vanligtvis så stoppar det i rumpa, men när det är skikligt varmt så händer det att det kommer ner på leggen också. Det varierar lite. Men jag känner en som är svett ändå mer. Han är på laget mitt, Torleif Syrstad. Han går med i hög gang. Han är helt extrem. Så på laget så är jag faktiskt inte så ille.
Oh, ja, nej, men jag känner vi blir känt med det.
Vi gör det. Och var är du befinner dig? Och vi liker alltid att få som viss sån översikt geografisk här. Var är du bor om dagen?
Trondheim.
Ja, det är det. Ja. Det är värt det. Det är en spørsmål om det. Det kommer om disse bymarker hvor man bør trene og sånn. Men altså, vi må liksom snakke, vi må liksom bli kjent med Chris Jespersen. Det er så mye vi vil snakke med deg om, og jeg skjønner at dere går jo langt tilbake, boys. Jeg jo bare gjorde en rask sånn Google-søk, og da fant jeg noe sånn, var det junior-VM for langt tilbake, hvor du, Chris, var beste norske på fjerdeplass. Øystein, du kom på en hedelig niendeplass, og dere var de beste der. Vet dere hvem som vant?
Ja, selvfølgelig vet vi hvem som vant.
Ja, for det er derfor jeg trekker frem dette løpet. Det en av mine gamle helter. Frans Göring, selvfølgelig.
Nei, han vant ikke, han ble nummer to. Det var lekkert han vant.
U23-VM.
U23-VM det.
U23-VM,
ja.
Stemmer.
Frans Göring var dritgod akkurat de ukene.
Han var veldig god da. Han har faktisk verdenskøpt seg, jo.
Ja, Frans Göring? Nei.
Ja, jo.
Prøve OL i et eller annet fullstendig, hva var det da? Det må høres ut.
Jeg ganske sikkert på å ha verdenskøpt seg, jo.
Det kan ha vært i Ramsau da, i den der testløypa da. Ja, det vet jeg ikke, men en annen artig historie jo Chris Jespersen junior-VM 2003 Sollefteå, junior-verdensmester fordi, ikke bare fordi men det var fellestart om det var 3 eller 20 meter, husker ikke men da var det jo en annen legendarisk skiløper han har nok spist noe annet til frokost enn oss han gikk jo i brudd men så hade då damerna till russiska laget de hade gått 50 meter dagen eller lite tidigare på dagen och de hade tagit dricka de hade inte det russiska laget regnat med så när Legkov kom för att skulle ta dricka så hade ju damerna druckit upp dricka så han gick ju näringstom
och då kom men det var demente
var det stämmer
ja Legkov han var inte så god som junior men demente var han låg ett minut före oss stort sett hela löpet Och när vi gick fyra runder, när vi gick ut på sista runden så gick vi från Göring Livers som vi gick samman med. Och 2 kilometer igen, kom in lång motbacke och ser plötsligt en svett kar lite längre upp I backen där. Och det var Tömmeltje då som såg stjärnor. Han stod bom stille. Han har gått nära utom då, stackare.
Da burde han da han ønsket han hadde noe av den morsmelka til Elena Velbe som de drakk på.
Det hadde han nok tatt litt tidligere på dagen, tror jeg.
Det tror jeg jo. Men Chris, vi må get to the juicy spørsmålene. For det er jo når vi sa at du skulle komme, så har det rent inn spørsmål da. Og jeg tror det spørsmålet aller flest nysgjerrig på. Og her må vi liksom høre alt. Og det dreier seg om Tour de Ski, og du kan sikkert da skjønne hva det dreier seg om. Det André, Håkon, mange folk har sendt inn. De lurer på, dersom du ikke måtte ha hjulpet i gåsøgne, Martin Sundby, tror du at du kunne ha vunnet Tour de Ski det året? Jeg husker ikke helt hvilket år det men...
2014.
2014.
Det får jeg aldri svare på. Men
hva skjedde?
Nei, problemet var at det var to sprinter som jeg ikke jeg jo ikke den raskeste gutten I klassen. Så der tar jeg ett bonussekund totalt tror jeg på to sprinter, mens Martin blir nummer tre I begge. Så han har jo et solid forsprang. Så når vi kommer til longetappen Cortina Toblach, så har han jo halvannet minutt på meg kanskje. Og da ble jeg gående I gruppa med ja, Lekov, Petter, Tjernosov og etter hvert Dur da, som kom opp, og Halvarsson. Og da blir det jo snakk om dette her på kveldsmaten kvelden før, at ingen nordmenn skal være med og dra. Og da på kveldsmaten så tenkte jeg at det går fint likevel for Lekov dravillig. Dette her det skal litt hjemme at den klarer å gå komme første mål uansett når vi mange bak. Men der, russerne, de svikta fullstendig den dagen, så de var jo ikke sterke. Og da ble vi nå gående tur bak ja. Og ja, det var veldig kjedelig. Jeg hadde veldig god ski. Jeg var veldig sprek. Så det var kjedelig ikke å få muligheten til å prøve, men det var jo helt rett taktikk. Det hadde jo sett veldig dumt ut hvis jeg skulle lukke taua inn Martin, og på denne tiden så var det ingen nordmenn som hadde vunnet Oleski. Så jeg hadde jo blitt halvsogd hvis jeg hadde gjort noe sånt. Så det var aldri noe, det var ikke alternativ å prøve å dra han inn, eller?
Nei. Men altså, hvordan liksom... altså, hva sier du til Martin etterpå, liksom? Altså, klarer du å dy deg, eller sier du sånn... Må du liksom et lite stikk? Altså.
Nei, jeg kom ikke med noe stikk. Jeg tror han skjønte at jeg var skuffet etterpå. Han kom bare bort og klappet meg litt på skulder og takket for hjelp. Ja. Det var liksom ikke så mye mer å si. For det var liksom... Det var min mulighet til å komme inn I kampen igjen. At den... Det klart. Det var surt, men samtidig hadde det vært motsatt. Da hadde jo Martin gjort det samme. Ja. Så det var liksom det var kjedelig at jeg satt meg I den posisjonen at jeg ikke fikk mulighet for når vi kom opp på toppen på Alpsami så jo 30 sekunder bak så det var jo jeg var jo I nærheten men jeg skulle gjerne hatt muligheten til å ha tatt den siste etappen gått ut sammen, det hadde vært interessant
Men var det det året du har vært best som skiløper?
Ja, det var det nok. Ja, det jo ikke tvil om det da. Da var jeg på pallen en god del ganger. Jeg var I OL 2 I Toreski. Fikk med meg en... Ja, jeg fikk jo verdenskøpseier på den siste etappen I Toreski. Riktig nok når Dur ble disket etterpå. Men det har jeg ikke vært I nærheten av det etterpå. Enkeltløp, ja, det har vært bra, men... Jevnt over så jeg jo soleklart beste sesongen.
Hva var liksom hva gjorde du riktig den sesongen tror du? Det noe sånn, har du noe sånn når du tenker tilbake nå, det sånn ah, jeg burde ha gjort det der oftere?
Ja, jeg begynte å trene den sesongen. Ja. Det var vel egentlig året før det var første året mitt på TUB eller Team Skigo som vi kalte oss da. Da satt jeg vanlig langrenn. Jeg hadde fremdeles ikke skjønt hva det gikk I, så jeg trente sånn 70 timer I måneden, da var jeg veldig godt fornøyd. Og etter den sesongen så ringte de mye til meg og sa at du får x antall penger hvis du går all in for longløp nå. Og det tilbudet var så bra at jeg sa ja med en gang. Og da bestemte vi oss det året at nå skal vi faen meg trene nå kjører vi på og det gjorde vi aldri vært I nærheten å trene sånne mengder før det merkelige at jeg trente nesten ingenting skjøyting ja, nesten ingen har vært å skjøyte inn før jeg stod på beito men jeg var gjennomtrent var var i god form, og da gikk jeg nå fort. Og så ble det litt sånn, det var jo på håret at jeg klarte å kvalle til Kusamo det året. Det sto mellom meg og Dahl. Endte opp med at jeg ble tatt ut. Og da husker jeg det var litt sånn diskusjon med Remy i United Bakeries om faen, det jo lagtempo i Ski Classic i Østersund. Det burde egentlig gå den. Og her liksom, lagtempo i Østersund eller Kusamo. Vær så snill, kan jeg ikke få gå. Og da ble jeg menig med at jeg skulle få gå det da. Jeg skulle få reise til Kusamo. Og da plutselig så gikk jeg bare der. Reiste videre til Lillehammer, gikk bare der. Og så ble det Davos. Og etter Davos så var det... Da fikk jeg beskjed om at nå er du klar for OL, så nå får du bare gønne på. Så får du heller ta langløp et helt annet år.
Ja, fordi det er det her jeg synes er så gøy med deg, Chris. Det er at det er alltid spennende når du er til start på Beito, fordi du vet aldri hvilken form du dukker opp i. Plutselig så bare vinner du. For det er jo noen ganger du bare klinker så innmari til og kommer på pallen, eller i hvert fall helt tett opp på pallen. Og så har vi ikke sett det. Hva er sånn, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva han holder på med. Men det siste han driver med er å gå raskt på ski, trodde jeg. Og plutselig, der er du. Det må du... Det er en X-faktor.
Det har jo gått litt opp og ned. Det siste året så har jeg gått... Jeg hadde jo det året med Petter, og da gikk vi jo... gikk vi i bøtt og begge to.
Dette er det sånn,
ja, det rekner jeg med. Året med Petter.
Hva var forskjellen på... for at det du beskriver er jo den treningskulturen som dere i Team Skigo, som etter hvert ble Team United Bakeries, dere lagde jo en slags... Jeg vil jo si at dere på mange måter var banebrytende for det som i dag er standard langløpstrening. Jeg var selv heldig å komme inn i det miljøet året etter at... eller etter OL i Sochi, så kom jeg inn i det samme miljøet, og på en måte ble jo gjenfødt som skiløper selv, da, fordi at jeg selv fikk satt egne perspektiver på hva det jeg har holdt på med før i trening, gjennom å se hva det jeg holdt på med. Men når du da hadde det i banken, hva var det som gjorde at, for det første, hva var det som gjorde at du ikke klarte å få til det samme på landslaget? Og når du var på laget med Petter, da, Team Coop og Petter, hva var det da som gjorde at det gikk så gærent for dere begge?
For min del så er det som alltid har vært i min karriere, det er sykdom. Jeg har vært veldig masse syk, og året på landslaget, første året så gikk det for så vidt greit. Jeg kom nå til VM i Falun, gikk OK, men det var et steg ned. Året etterpå så var jeg syk så å si hele sommeren og høsten. Jeg trente nesten ingenting. Klarte ikke å komme topp 50 på Beito. Jeg var på landslag, så jeg var heldig fikk gå i Davos likevel. Jeg ble vel nummer 8 der. Men det var vel kanskje eneste skirenn jeg gikk det året. Så for min del, det var sykdom som gjorde at jeg datt ut av landslag. Trener du ikke, så går du ikke. Og det året med Petter, så var det også det samme. Petter var, han kom jo godt i gang. Han reiste ut til høyden allerede i mai, og jeg tror han var 4 veker i, på Stelvio, på vårparten. Jeg skulle være med i gang, men jeg ble jo syk. Jeg var syk i 2 måneder. Så jeg kom litt skjevt ut. Og jeg var jo med han for å bremse han. Så problemet mitt var at når jeg ble frisk, så skulle jeg være med han på trening. Jeg skulle holde farten nede. Og det klarte jo i starten til han. Problemet var at til meg så ble det I4. Når han gikk rolig, så gikk jeg knallhardt hele tiden. Så jeg kom fort i alt for god form. Jeg hadde ikke grunnlaget til å være i den formen. Så når jeg kom til høydesamling på høsten, så trente vi jo... Ja, vi trente alt for masse hardt da, i forhold til det vi burde. Sånn 17 ganger 1 minutt, 10 ganger 2, maks drag oppover mot Katarina Berg, det var sikkert godt der, Øystein.
Det er altså han Sidedal da, det han snakker om nå, Hanso, det er jo da vi ligger i Valsenales, det er jo en dal bortgjemt i Nord-Italia, og opp Katarina Berg, det er da en sånn smal asfaltdeig som blir døllere og døllere på asfalten. Og den økta han prater om, den har du sett klipp av. For at da går liksom, da går Petter og Chris alltid kan skate oppover, og det liksom i pausen så spyr dem, og så det bare på nytt da, liksom, det bare Bon Jonny. Og det liksom det stikk motsatt av det som da kanskje suksessoppskriften til Norge. Samtidig som man blir alltid litt usikker når man ser tidenes beste norske skiløper, tenker jeg gjør det, jeg klasker til.
Det var nok en type snarvei, tror jeg. Det var nok forbi den tiden hvor man gidder å trene virkelig masse. Så jeg tror det var et forsøk på å bli god uten å legge ned den store mengden. Men den økte om jeg snakker om nå, den var altså så... Den knekte meg. Det var siste økte, og jeg følte meg bra det året. Jeg klarte ikke å få... Jeg klarte ikke å komme over I3-puls før Reistad-løpet. Samme sesong da. Men det begynner å bli noen måneder. Så jeg gikk jo rett i veggen. Og Petter drog første dagen. Satt åpningsfart. Og de neste, jeg husker ikke hvor mange min gikk, men jeg tror kanskje jeg ga meg på 15. Jeg drog neste 13, og da begynner han, da kommer vi inn i det bratteste partiet. Da har han ligget bak og lurer hele økta. Og så sier han bare, jeg kan dra deg nå. Og når han begynner da, så dunker han til en sånn hoppende padling, sånn Petter når han drar ut taket i padling. Og så skal jeg prøve å henge på dette greiene, og det gikk 10 sekunder, og så smalt det. Og jeg kommer aldri til hekten igjen. Det var pang. Vi kom opp ferdig med dager, så bare la meg strekke ned på asfalten. Jeg var helt peiseferdig, og der jeg la meg ned, så lå det selvfølgelig masse kubæsj. Du så ikke at det var kubæsj. Men de hadde tydeligvis sprøyta det var, jeg lå strekk ut i den kubæsjen og jeg måtte jo kle meg naken og prøve å vaske meg med alt vatten av det i bilen, for jeg kunne ikke sitte i bilen etterpå, for det stinket jo der lå jeg. Petter tok en drag til og det var det siste jeg gjorde det året.
Men vet dere da, eller vet du da, når du ligger i kubæsjen, at faen heller, nå har vi dritet oss ut. Nå har jeg ødelagt for en av kanskje tidenes største skiløper som skal gå raskt til vinteren, og jeg har ødelagt for meg selv.
Jeg visste jo ikke at jeg hadde ødelagt han. Han fortsatte jo et drag. Han var jo fremdeles pigg. Det var jeg som lå i kubæsjen. Men jeg tenkte jo der og da at... Nå ble jeg bare jævla sliten. Jeg er jo fin igjen i morgen.
Ja.
Jeg var ikke fin igjen dagen etterpå. Jeg var så sliten at vi hadde jo stort sett hardøkter tre hver dag. Og dagen etter hardøkter så var jeg så sliten at jeg orket ikke å gjøre mengdetreninger på breen. Så det ble sånn halvveis alt sammen da. Men da var vi så godt inne i det at jeg tenkte, fuck it, vi kjører bare ut og så satser vi på at det holder. Og vi hadde jo med oss tre voksne karer som prøvde å bremse oss på alle økter. Og vi ga, ja, vi kjørte på. Og det gikk jo i dass for begge to.
Ja, for det fascinerer meg så veldig at det mulig, fordi man skulle jo tro at, for dere var jo ikke sånn at dere var 16 år gamle heller på en måte. Dere var jo på en måte modne idrettsutøvere som begge har prestert på toppnivå over lang tid. Det er ikke umeriterte, liksom. Men er det at det mistanke jeg hadde liksom sett utenfra, at jeg kjenner jo ikke deg, Chris, da, men jeg kan se på meg at du også har jo en litt sånn oppiglersk personlighet, da, og jeg tror Petter har det samme, at det blir litt sånn, det blir liksom brødreduell som skal liksom, hvem er størst biceps, og hvem kan løpe fortest, og at det blir en sånn, litt, som kan være en ukultur, altså veldig, veldig kompetitivt da, på trening, eller?
Ja, jeg er veldig motsatt av det som, når jeg var på høyresamling tidligere med Tore, da, Bærdal, så ble det da var jeg stort sett hakket bedre også. Så jeg fikk kontrollert øktene selv. Jeg tok aldri ut mer enn jeg visste jeg burde. Mens nå så var det liksom jeg prøvde å drepe han på alle økter. Og da drepte jeg meg selv også. men igen så var det det var på grund av jag hade hade inte fått gjort den träningsjobben som jag visste jag borde ha gjort på hösten. Så jag skönt att detta här är det är gambling, men jag tar den chansen. Formen gick ju bara till himmels i löp av oktober. Så jag hoppade att den skulle hålla, men ja, när det stod november så var jag fint färdig. Så det det var inte så väldigt länge.
Men det är väl säkert då lite samma för Petter, tror du inte det att han också som du säger, han var ju på något sätt när var han ju på Team Coop lite sån omotiverad och så visste han att visst det skulle ha chans så måtte han ta lite risiko i höjden för att booste form som fördi att han hade många år i träning i banken men hade inte gjort den jobben som skulle kontinuerligt sista året så han också tog en sån en risiko där. Dere spente jo buen vel vitende om at det kan gå begge veier.
Ja, ja, absolutt. Som sagt, jeg tror ikke han la ned den mengdejobben som han gjorde tidligere. Den perioden var forbi, og det har han vel vært ærlig på også. At det har mistet litt gnissen etter 2011. Så det var nok en forsøk på å ta en snarvei, og det var han jo fullt klar over. Og det sjelden det funker med snarveier. Jeg kan skjønne at han klarte det i året etter 2011, for da har han trent så bra i så mange år. Men det begrenser hvor mange år du kan gi det etterpå. Det før eller senere så må du begynne å trene skikkelig mengde igjen. Og det fikk jeg vel kanskje inntrykk av at han gjorde før VM i Falun. Men så var det vel kanskje litt slappt igjen.
Ja. Ja, en annen mistanke da, siste på det temaet med Team Northug, men det er at igjen sett utenfra da, så fikk jeg sånn et inntrykk av at her det ingen voksne på jobb på en måte. Altså han manageren var kompisen og han der treneren var jo kompis og Petter var litt sjefen da, og det er liksom hvis du gir ungen din nøkkelen til godteskapet og sier og i helga det du som sjef så skjer det der.
Ja, vi hadde jo med oss mange trenere, men to voksne som er veldig fast bestemt på at de skal trene på denne måten, så er det vanskelig å stoppe dem. Så det er at du skal ha litt... Det er vanskelig å si til Petter at dette her gir dere bare ikke. Så jeg kan skjønne at det var... Det var vanskelig å stoppe oss. Vi var jo begge to veldig innstillt på å virkelig trene hardt. Spesielt den måneden vi hadde i høyden. Hvor vi lå bare 14 dager på Stelvio. Da ligger du og trener høyt hele tiden. Ja. Så det var jo... Ja, det var litt tullete. Men vi tok en... Vi gamblet litt, og det funket ikke.
Og så bare hoppe tilbake til, for du sa at det som måtte være litt sånn formut, eller det gikk opp et lys for deg da du begynte, gikk på privatlag og Team Skigo, Team United Bakeries. Hva var det liksom helt konkret? Altså, hva er det de gjør annerledes enn hva man gjør på landslaget? Liksom, hva var liksom det nye?
Det var disse lange staketurene, stort sett som var forskjellen. Der fikk jeg jo streng beskjed når jeg kom inn på landslaget. Det måtte jeg slutte med. Jeg har veldig tro på å være gjennomtrent sterk. Det gikk opp en lys for meg når jeg tar stakas masse.
Vi har mistet deg litt, Chris, men forskjellen på du snakket om at det var lange staketurer og sånn, og at det fikk du ikke lov til å gjøre på landslaget. Hva var greia der?
Etter jeg kom inn, så ble det vel foreslått at jeg kanskje kunne roa ned på disse 50 mest staketurene. At det var litt bortkast da. Men det er jo litt vanskelig for meg som hadde hatt en veldig god sesong. Og den sesongen så hadde jeg trent veldig masse staking. Så det er klart, jeg følte at det kanskje var en del av grunnen til at jeg hadde blitt god da. For jeg synes at skøytingen ble veldig mye bedre av å stake masse. Jeg begynte å trene masse styrke, som jeg aldri vært så veldig glad i styrke tidligere. Så jeg begynte med det, og staking. Og dobbelansen, det ble veldig mye bedre av det. Står stødigere, og du får mer igjen for skyv, og Jeg synes staking var det som gjorde at det ble bedre. Det har tillegg til at jeg generelt trente veldig mye mer. Da. Men det å være gjennomsterk I kroppen, det, jeg tenker det må være gull for skjøyting også.
Ok, men boys, vi må hoppe litt over I Q&A. Masse spørsmål har kommet inn, så vi må bli veldig langt etter sin prøve å være litt korte, men vi kan jo ta spørsmål fra Viljar, som han litt inne på det vi snakker om privatlag. Han stiller spørsmålet, hvor hadde norsk herrelangrenn vært I dag uten privatlagene fra deres tid, med Team Manpower I spissen?
Kan jeg begynne, El?
Ja, det var du som var på privatlag først, tror jeg ikke.
Jo, for det jo et supert spørsmål, for at jeg vet ikke hvor godt folk vet om det her, da, men altså, I Norge Skiforbund så har man jo et fantastisk opplegg med juniorlandslag, rekruttlandslag og så seniorlandslag. Men den overgangen mellom junior og senior, den blir for veldig mange veldig brå, og da blir man også stående uten et tilbud, ikke sant? Fordi at veldig mange kretser har bra junioropplegg. Ikke så mange kretser har bra senioropplegg, så da var det noen som begynte å lage privatlag. Og de første privatlagene, jeg var da heldig å få være med på Team Manpower, som var det første privatlaget hvor Fredrik Aukland blant annet var I spissen. Og hvis vi hadde sett på antall løpere som har vært innom Team Manpower, og sett på antall medaljer og seire og resultater de har, så tror jeg folk har blitt overrasket. Det første året jeg var på lag, da var jeg da sammen med Martin Sundby, Simen Østensen, Thor Dasle Gjerdalen, Roger og Djupvik og meg. Alle de løperne kom på lag. Når førstemann ut var vel Tord, og så var det jeg og Martin og Simen neste året, og da fyltes det jo på med Chris Jespersen, Eirik Brandstad, Anders Gløsen. Altså, det har vært så mange gode løpere innom det laget, som på en måte har gått opp veien for det som I dag et sånt system utenfor landslagene, hvor da det en del private lag, og så har du da dette team, tidligere Veidekke, nå Team Elon, som da en slags, det jo regionslag, det ikke det, Chris? Altså, privat regionslag som på en måte samarbeider litt randet med Skiforbundet. Men hvis vi ikke hadde hatt de lagene, så tror jeg ikke vi hadde vært I nærheten av å kunne tilby så mange løpere et godt både sportslig opplegg men også økonomiske rammer til å satse, og I tillegg til dette så har jo da Ski Classics og langløpene gjort at det enda flere mulig altså Chris med på Team Koteng han har nevnt tidligere Team United Bakeries som eksempel jeg selv var på Team BM Bank du har Leaseplan Go laget til Thomas Alsgaard du har Ragde Eiendom laget til brødrene Aukland, altså det jo så mange private lag, og uten de lagene der, så tror jeg ikke at Norge hadde vært det de I dag, som skinasjon. Jeg vet ikke om du uenig.
Nei, jeg helt enig. Jeg hadde nok vært ferdig som skiløper hvis jeg ikke hadde kommet inn på Team Manpower en gang I tid. Det var jeg faktisk med Sundby ett år.
Ja.
For første året mitt på Manpower så det jo Sundby Gløsen, Brandstad, Kulan Olsen og Sjur Røte.
Ja, Sjur Røte også?
Ja. Sjur var på lag med frem til 2011. Så det så sykt mange gode løpere som har gått gjennom timen på at jeg tror veldig mange som hadde gitt seg ganske tidlig uten sånne lag.
Det som jeg synes var artig med Team Manpower, det kan godt hende at jeg glorifiserer det nå, da må dere arrestere meg. Enten du, Chris, du, Hanso, eller dere som lytter, men det jeg følte var at når man måtte komme inn på et sånt privatlag, så kom man inn I et lag, et miljø, en kultur, hvor man virkelig tok eierskap til dette her. Dette skal vi få til, altså. Nå skal vi altså bare... Nå driter vi hva landslagene holder på med, nå driter vi hva andre gjør, nå gjør vi vår greie, og vi gjør det skikkelig. Og nesten alle løperne på de laga tok steget opp og ble verdensklasseløpere. Altså, jeg husker selv første samling vi hadde på Sognefjellet. Vi bodde nede på Krossbu, landslagene bodde oppe på Sognefjellet, og vi begynte å løpe opp og trene og løpe ned etter økta, og vi bare følte at dette så dritbra, og I løpet av ett år, ass, så ble vi så innmari mye bedre gjennom å bare skape den kulturen. Og det ble et sånn annet trøkk rundt de lagene enn det var rundt disse kretslagene som var, for det var litt mer sånn jeg skal ikke tråkke noe på kretslagene, fordi de utgjorde en viktig del av norsk skihistorie. Men det der toppidrettsfokuset, det var ikke i nærheten av sånn som det ble på Team Empower.
Nei, det var helt godt.
Har vi nettopp identifisert en svakhet i... Hvis man ser på andre land, mitt inntrykk at de andre nasjonene har ikke dette, og vi refter den diskusjonen som herjer i media nå, som vi har prøvd å sette i gang tidligere, Øystein, så det at liksom, langrennssporten ferdig med å dø, det bare nordmenn og svensker og russere som holder på. Og jeg tviler på det noe til manpower i Tyskland om dagen, eller det?
Nei, jeg litt usikker faktisk, men jeg tenker at det her akkurat grunnen til at det å privatisere, det å kommersialisere sporten gjennom å lage lag i stedet for at det nasjon mot nasjon, kan gjøre at både tilveksten av løpere utenfor Norge, men også tilveksten av gode løpere utenfor Norge, øker, og at vi kan skape mer interesse, for jeg tror vi kan få spredd det trøkket til flere nasjoner gjennom å privatisere. Jeg tror helt alvorlig at vi kunne gjort, altså om du går klassisk eller skøyting, det spiller ingen rolle for kulturen i de ulike landene. Og ikke det at jeg tror at Norge nødvendigvis enerådende med å ha den råeste kulturen, men vi har flest løpere. Men hvis vi hadde fått tak i de råeste løperne, fått tak i de største talentene, de som virkelig har lyst til å være med og bygge en sånn kultur, så tror jeg vi kunne sett start på noe som har vært enda fetere enn det vi har i dag. Det tror jeg.
Yes. Så har vi, det er så mye spørsmål om å prøve å velge det beste her. Per og Konrad og flere andre lurer på om Øystein har fått sin Vesterbotten-ost som han krevde etter Vasan i 2020.
Ja, det en artig historie, fordi at jeg gikk jo 2020 Vasaloppet, ikke sant? God stemning, jeg hadde ikke trent, Chris hadde trent som bare det. Chris, jeg var i brudd i 70 kilometer, Chris gikk forbi meg. Og så gikk jeg 2 kilometer nedi bånd der, så ser jeg en rumpesprekk, svett som bare det, på vei inn i en bil. Da vet jeg at det Chris Espersen. Og da bare skriker jeg til henne at du skylder meg 1 kilo med Vesterbottenost, for at du ikke gadd å gå til mål. Jeg er mer sliten enn deg, men jeg har altså stamina til å holde ut, mens du, Chris, snekker jæveren fra Kordlevold, trekker jeg. Har jeg fått noe ost? Ikke sett.
Nei, det kan du bare drite deg. Jeg kommer aldri til å se noen ting til.
Men Øystein inne på noe her som også mange lurer på, Chris. Og det de lurer på er, hvorfor bryter du så mange renn? Hva er greia?
Bryter så mange kilo? Altså.
Det...
Nei, det fra tidlig senior da, hvis vi skal begynne der, så grunnen til at jeg brøt så masse skirenn da, det var at det var rett og slett et sjokk for meg, og plutselig være revva. Jeg gikk fra å være, i hvert fall som 19-åring, og så vant jeg alt av skøyterenn jeg stilte opp i. Og jeg pleide å vinne ganske suverent. Klassisk var det Øystein som pleide å vinne, men skøytingen også, det var det meg. Så når jeg ble senior da, og jeg må innrømme at jeg gjorde ikke en treningsjobb som krevdes heller. Jeg kom alt for lett til junior-VM-gullet som 19-åring. Og når jeg ble senior så trodde jeg at det skulle gå av seg selv, og når det begynte å gå skiren og plutselig få skikkelig bank, så var det liksom, det var ikke noe fett å gå skiren, plutselig så var jeg midt på treet, og det tålte jeg ikke så bra, det taklet jeg ikke psykisk, og da ble det ofte at, når det gikk skikkelig dårlig, så bare nei, det her gir jeg ikke, da var det til å kaste en håndkle. Jeg føler jeg har lagt av meg litt de siste årene. Når jeg bryter nå, så er det stort sett det langløpet jeg bryter. Det er sjelden jeg bryter vanlig løp nå. Hvis det bryter, så er det for at jeg sliter med et eller annet. Og spesielt i langløp så sliter jeg med et håndledd som blir betent i håndleddet veldig ofte. Jeg får ikke gjort den stakejobben som jeg burde ha gjort, og det går veldig opp og ned om jeg har vondt eller ikke. Så det gangen jeg bryter, så er det strengt at, hvis jeg fullfører, så kommer jeg ikke til å klare å gå skiren 14 dager etterpå. jeg liker å kødde masse med at jeg bryter, at jeg later og gir faen og sånne ting, men når jeg bryter så det en grunn til det. Det sjelden at jeg kaster inn håndkle bare for at dette her gidder jeg ikke. Det kan skje hvis vi har bommet fullstendig på ski og sånne ting, at jeg bare, nei, fuck it, dette her gidder jeg ikke. Men som ofte så det for at jeg har en gammel skrøpelig kropp som sier at Jesper, nå, du strengt for gammelt dette her, du prøver igjen neste helg.
Så du vil ikke hevde at du har en litt lavere terskel enn andre på bryteren?
ja, det kan jo være, men jeg sier stort sett så det skader som gjør det. Men jeg skal være ærlig innom at jeg har bryteren på grunn av at jeg har hatt dårlig ski, for eksempel. At i dag har vi bomma, i dag har jeg ikke sjans til å henge med. Det er gitt det bare ikke. Sånn sett så er vel kanskje smertetasken, ja. Øystein hadde nok fullført uansett. Sammen med Musgrave, han jo helt ekstrem på at han skal fullføre skiren uansett om han har knekt fot eller ikke. Han knallet og sånn sett, men jeg er ikke så hard i hovedet at jeg fullfører uansett.
Hadde du gått i mål i Vålerådalen på skia til Møssi? Nå nettopp?
Jeg gikk til mål i Vasan, og jeg hadde ikke noe sånn sykt mye bedre ski enn Møssi hadde da.
Nei.
Så den synes jeg skal få heder på.
Og så er det jo også det at du kan jo godt bryte i Vålerådalen, men du må jo likevel gå til mål. Så på en måte det også er jo med i regningen her, er det ikke det?
Jo, jo. At,
bryt gjerne, men du må komme deg til mål, for det ikke en kjeft i Vålerådalen.
Nei, det var litt det samme i Disaska i år da. Når du først har gått opp første bakken her, du vet at faen, jeg må uansett til mål. Det delt gjennom mine. Stopper nå, så kommer jeg til å fryse hele på fjellet. Så da var det bare at jeg tuslet til mål.
Ja, du så jo Hanso på Birken. Du traff jo han ute i løypa. Han kunne jo godt bryte, liksom, men det hjalp jo ikke en dritt. Det er bare å gå enda litt saktere til mål. Det er liksom,
ja, nei, det er bare at du roer ned, så kommer du til mål. Det går bare. Men sånn som i Vålerådalen, da. Første renner der. Da går vi to runder motbakke først. Og da var det jo ryggen som igjen fucka seg. Jeg burde strengt at kalt en sesong etter 2020 i år. Jeg fikk en smell i ryggen her som ikke har blitt bra. Men jeg har lyst til å prøve. Jeg har prøvd igjen og igjen, og det har jo ikke funket. Så jeg burde jo ikke gått alle disse skiene jeg har gått i vinter. Men siste gang jeg prøvde var jeg i Vålerådalen. På det Birkenløpet der. Problemet der var at smørebilen vår sto jo der som en leppe i den runde. Det stod bilen vår. Så det var jo... Det var veldig lett å bare ta en kjapp høyre og så rett inn i bussen nå. Så det... Men der hadde jeg litt vondt i ryggen da. Så.
Nei, men vi tror du er... Jeg tror det er iblant at det kan være lurt å lytte til kroppen nå, ja da. Så jeg tror ikke det bare er dumt. Men du nevnte det litt, dette med å være ung og gå fra junior til senior og sånn. Og Eirik, det er en del unge lytter her, og Eirik han lurer på hvor gode var dere som unge? Og da tenker han på sånn hoveddansrennen og så videre.
Jeg tror faktisk Øystein var best som 14-15. Når jeg var 14 så hadde jeg vel 120. plass som best, lurer jeg på. Når jeg var 15, så hadde jeg 12 og 26.
Jeg husker i hvert fall at 3 kilometer skate i Tromsø, hovedlandslene, der som 14-åringer, der ble jeg rundt sånn 150-160.
Ja, det var det.
Og på plassen bak meg, Tor Dasle Gjerdalen. På plassen bak Tor Dasle Gjerdalen, Chris Jespersen. Ikke tenk på det, men det var liksom det går ikke an å sammenligne, for at det da altså hovedlandsrennet, det er jo hvem er det som ble kjønnsmoden først, og der, bak våre resultatlister så der skrives det en historie om at vi var ikke kjønnsmodene først.
Nei, det kan man sikkert visst. Men husker du hvor langt vi var bak vinnerne i jenteklassen?
Nej, men jag vet att jag är gift med en flott dame som knuste mig i det samma renne.
Ja, jag syns det ska man vara sån typ 3 minuter bak vinnaren. Det var helt sjukt. Jag var stolt ögonblick. Jag ringte stolt hem till pappa sitter på. Jag har blivit slått med 3 minuter av vinnaren i jenteklassen. Det är gott att ha tro på mig, paps.
Men är det så att ni vet om varandra då? Är det så att visste du eller visste ni om varandra när ni var unga så hade han där Øystein Pettersen borte i Lillebarka där liksom eller det är han Chris Jespersen på Vestlandet?
Nej, jag var från Vestlandet. Jag gick inte skiren i på Østlandet. Jag tror jag gick ett skiren. Rett för Hovlandsrenne. Laurits Bergers minnelöp, men då var jag 15. Då reste jag bort och gick en klassisk renn där. Det var liksom enaste gången jag gick mot de bästa i landet. Ja. Då husker jag reste första nyttårsdag. Jag och pappa satt oss i bilen sån grytidlig om morgonen, körde till Oslo för att gå skiren. Då skulle vi måla oss mot de bästa. Ja. Det var ivrig.
Ja, det, jeg har jo allerede altså sagt at du og Steinar, det var jo det den familien i verden som hadde mest skipar å teste. Og jeg husker vi hadde et renn på Sinnes, en Norgescup der, om det var Japsar, jeg husker ikke. Men jeg husker at det var ingen som fikk teste ski annet enn dere, for dere hadde hele bakken med ski som dere måtte teste, så var ingen andre enn snekkerfamilien som drev opp og ned der. Det var jo Steinars måte på å få trent på det, det var jo det der skitestinga der.
Det fine her var at det var ingen som hadde dårligere skihjemmengd enn dagen heller.
Apropos ski, Kristoffer han lurer på en skipark, sier han. Hvor mange par ski har dere? Har dere ulike sliper på samme ski? Spørsmålet seg. Og beskriv gjerne skiparken deres litt raskt helst.
Nei, det klart det spørsmålet. Det kan vi sende videre til Øystein, som ansvarlig på skiparken min. Det skal du ha stålkontroll på.
Ja, altså det hvert fall, nå jo Chris I en særstilling da, for Chris han jo da, han satser jo allround. Han satser langløp og skiskytting, så han har jo 3 skiparker. Som regel så satser jo folk bare på én ting. Men hvis vi kan ta motionisten da, eller på en måte hvordan ser en, hvordan bør en skipark se? En god skipark bør jo ha ski til alle førere møter, og hvis du da en ordentlig ivrig supermotionist, så må du I hvert fall ha ett par ski til hvert fører, og da tenker jeg ett bra kaldpar, ett bra som vanlig blåpar, altså minus 5 grader godt norsk vinterføre, ett par til rundt 0, og ett par til vått. Hvis du eliteløper, så har du I hvert fall 2 eller 3 alternativer på hver av de førene. Hvis du da går langløp, så betyr det at du bør ha en skipark mellom 8 og 10 par ski, og de skiparene må være gode, så hvis du usikker, så må du teste noe som tester ski for de aktuelle førerne. Og så når du da finner en skipar som bra, så tar du ett av de dårligste skiparene dine ut. Sånn at du hele tiden har 2-3 gode par på de ulike førerne. Og I Ski Classics så det jo da ofte sånn at førerne varierer. Så for eksempel hvis det Vasaloppet, så tester man ski som gode både på sånn typisk blåføre, og som også tåler fukt på slutten. Og da det enten opp med det paret som for vanlig vinterføre, eller for det som når det litt sånn blanke spor 0 grader. Men jeg vil si 8-10 par. Hvis du går allround, så har du da både klassisk og skøyting, da du oppe I 20 par. Hvis du Chris da, som da har stakeski, klassisk ski, skøyteski, så du oppe I 30 par ski. Og da det viktig å ta god kontroll. Men det jo ikke om å ha mest ski, det om å ha best kontroll på de skiene man har, sånn at man står på start med det beste skiparet tilgjengelig. Det jo veldig ofte at skiløperne kommer inn og så klager på smøreren. Men det jo som regel ikke smørerens skyld, det jo som regel at du velger å gå på feil konstruksjon, feil skikonstruksjon. Jeg ser nå den der debatten, ikke sant, raser om at vi må fjerne klassisk, eller I hvert fall så må alle smøre likt. Bare sånn, ja, alle kan godt smøre likt, men ikke tro at alle ski som blir smurt likt like å gå på. Glem det, for det skikonstruksjon som avgjør. Så jo mer ambisiøs du desto viktigere å nøle litt på akkurat den maskinen. Da. Men for motionisten, 2-3 par, good to go.
Ja, det håller.
Burde man, sånn som de gjør det i Ragde, så virker det som at de har fratatt utøveren det meste av makt når det kommer til sin egen ski. Fordi det virker som det du beskriver der er at smøreren har gjort jobben sin, stått på, og så sier de at dere kan velge mellom dette, og så basert på det du sier, så kan det være at smørerne mener dette er den beste skia, og så velger utøveren den her borte.
Ja, nå ikke jeg en del av Ragde og har aldri vært det, og de holder jo de berømte kortene litt tett i brystet, men sånn som jeg har forstått det, så har de en felles skipark, og den skiparken er det da Magnar Dalen som har kontroll på. Den er det Magnar Dalen som har plukket, altså elitutøverne, de plukker jo ski. De drar ned på fabrikken, og så måler ut skiene, og så velger de ski med ulike egenskaper for de ulike førerne. Dette er det Magnar Dalen som gjør. Så når de kommer til et skirenn, så har de en haug med ski, med like egenskaper, ulike egenskaper, ulike sliper, like sliper, QI. Og så sender Magnar Dalen løperne ut dagene før rennet, og da tester ikke, da får de litt ulike modeller, og så går de, og så rapporterer de tilbake hvilke ski er det som er best. Og så etter nok tester, så finner de den modellen med den slipen og konstruksjonen som er best, og så har da, sånn som jeg forstår det, Magnar Dalen et sett med den type ski, med den slipen, til alle utøverne, deler ut, lykke til. Og stort sett så går det veldig bra.
Ja.
Men det vil jo være umulig å gjøre på et vanlig skirenn, fordi at der er det for eksempel, eller i en landslagstrailer, fordi at for det første så er det ulike skimerker. For det andre så er det ulike utøvere med ulik vekt. De skal ha smøring, så du kan ikke ha en lik ski for alle sammen. Det går ikke. Så det er et system som ikke fungerer annet enn i Ragde, hvor da de har en som har stålkontroll på hele parken. Den dagen Magnar Dalen gir seg, så blir det spennende å se hva de gjør.
Lykke til. Ja.
Lykke til. Ja, de har jo ikke peiling på hva Magnar Dalen holder på med. Så de er redd til at han forsvinner.
Eller, det er i hvert fall det de sier. Og så vet jo alle sammen at Andreas Nygaard, han sier jo ikke alt. Han er jo såpass oppgående, han sier ikke alt til alle. Så det kan gå til bedre kontroll enn de gir uttrykk for. Men det er i hvert fall tydelig at Magnar Dalen har gitt de klar beskjed om at hvis noen spør, så har du ikke peiling.
Jeg tror at de ikke har peiling.
Det kan være.
Ja.
Lasse har et bra spørsmål her. Han sier, hva skiller en som vinner OL-guld og trener 1000 timer i året fra en som blir nummer 15 på Beitostølen og trener 1000 timer i året?
Godt spørsmål. Jeg har vel hatt sesonger hvor jeg var nesten god nok til å få ta medalje i OL med å trene nesten 1000 timer og trent omtrent det samme og ja, vært nummer 15 på Beito. Jeg klarer ikke helt å sette fingeren på hva som var forskjellen. Det er veldig hårfint for å være 15 på Beito og være helt i verdenstoppen. Men stort sett er det innsats over år som jeg tror hvis du gir jobben over mange nok år så blir du belønnet for det. Du må bare stå på. For min del så jeg fikk jo ikke gjennombrud før jeg var 30 år. Gikk på med nytt mot hvert år og tenkte neste år, det er mitt år. Og til slutt så det ble ikke OL-guld, men jeg kom i hvert fall til OL.
Ja, for toppidrett handler jo egentlig ikke om den der optimale prestasjonen, men det handler jo om den daglige prestasjonen du gjør over veldig lang tid. Altså, OL er jo ikke hver fjerde år, det er jo hver eneste dag, det er kvaliteten på det du gjør hver eneste dag, som til slutt ender opp i at du kan vinne det OL-gullet. Så toppidrett handler egentlig ikke om den der spissen. Det handler bare om at kvaliteten på det du gjør over lang tid må være knallgod. Altså, det er mange bommer, tror jeg, at de tenker at liksom de går etter spissene i stedet for å sørge for at det man gjør i det daglige er på bra nok nivå da, og når, og det her mener jeg helt alvorlig, uansett hva som er målet, men hvis du har høye ambisjoner for målet, så må du legge til grunn at det du gjør hver eneste dag er i henhold til ambisjonen. Altså det kan ikke være noen forskjell på det du gjør og det du burde gjøre hvis du har høye ambisjoner. Og hvis du klarer å gjøre det du burde gjøre hver eneste dag over lang tid, så vil sannsynligheten for at resultatet blir godt være mye større enn hvis du prøver å ta noen snarveier.
Ja.
Ja, det har jeg fått erfart I løpet av et langt skiliv.
Men Chris, du sier det der, vi nærmer oss slutten her, du skal få lov å gå, men vi ser deg jo igjen, håper jeg. Jeg vil glede meg til Beito I Beito 2021. Da står du på start, og da kan alt skje. Da kan alt skje.
Skal ikke se vekk for at jeg står på start på Beito det I november, nei. Det mest sannsynlig sier jeg det.
Men det skiskytting, langløp, allround, eller det noe nytt? Hva det du...
Det curling som det neste. Det curling.
Du skal ikke være med på det nye paddle-greiene til Niklas, altså. Det ikke det du satser på.
Nei, men jeg skal bort og gi Niklas juling I nærmeste fremtid. Det skal jeg.
Ja, det bra.
Det bra. Gutter, jeg tenker, kan vi gi oss med det vi liker godt her I podden? Du vet hva det Chris?
Nei.
Limericks fra vår gode venn Norge.
Oi, ja, det var jo det gjorde
vi. Vi kan klippe inn at du sier jeg vet det Limericks fra Norge. Vi setter på litt grann sånn deilig. Publikumsstøy fra U23-VM I det, jeg vet ikke når det var, Frans Gøring herja, fopp litt av den Frans Gøring-jubelen, og så leser vi ukas Limerick her. Her skipoddens svar på en quiz. Hvor det handler om hvorfor og hvis. Hvem og hvordan og hva. Hva skal til? Hva bra? Med ekspertene, Hølsa og Chris. Finns ikke bedre avslutning enn det, boys.
Det en glede.
Chris, vi må åpenbart ha deg tilbake igjen. Vi gleder oss til Beito, vi gleder oss til Davos, vi gleder oss til alt. Vi fikk jo ikke tatt I nærheten alle spørsmålene vi har fått sendt inn, så det kommer en ny Q&A når dere minst venter. Ha det bra!
Ja, hyggelig. Ha det bra.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.